Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сам Цемтаг байкоту не заявіў у інтэрв'ю Свабодзе ветэран нямецкай дыпламатыі Ханс Георг Вік. Паводле Міхалевіча, Певціў абяцаў мільён даляраў за выключэнне яго са спісу неўязных. Палітвязень Саннікаў адмовіўся сустракацца з прадстаўнікамі пракуратуры ў турме.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Славаччыны Івэта Радзічава намінавала беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году. У лісце, накіраваным у Нобелеўскі камітэт, Радзічава адзначыла сумленнасць і смеласць Бяляцкага, які вярнуўся на радзіму, нягледзячы на тое, што ведаў аб тым, што яму будуць выстаўленыя абвінавачэнні. Экс-прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў, які ўжо амаль два гады жыве на тэрыторыі Беларусі, атрымаў беларускае грамадзянства, сцвярджае партал Тутбай. Паведамляецца, што нядаўна ён таксама набыў дом на ўскраіне беларускай сталіцы за 2 мільёны даляраў. Паводле парталу, пашпарт грамадзяніна Беларусі быў выдадзены Курманбеку Бакіеву яшчэ ў жніўні 2010 году. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі гэтую інфармацыю пакуль не каментуе. Пра гэта Белапан заявіў начальнік дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў Алексей Бягун. Ён дадаў, што звесткі пра грамадзянскую прыналежнасць чалавека маюць асабісты характар і не падлягаюць выдачы без ягонай згоды. Працягваем навіны. Арганізацыя Аб'яднанай нацыі заклікала да тэрміновых дзеянняў з боку міжнароднай супольнасці з мэтай абараніць сірыйскае цывільнае насельніцтва. Заява прагучала ў той час, як урадавыя войскі працягваюць артылерыйскі абстрэл жылых кварталаў у горадзе Хомс, адным з цэнтраў антыўрадавых выступаў у Сырыі. Ачольніца ведамства ААН па правах чалавека на ВПЛЭЙ заявіла, што няздольнасць Рады бяспекі ААН дамовіцца аб агульных дзеяннях распаліла гатовасць сырыйскага ўраду працягваць разню ўласнага народу з мэтай здушэння іншадумства. На сходах выбарцаў у штаце Каларада ў Злучаных Штатах, дзе за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнта ЗША змагаюцца паміж сабой прадстаўнікі рэспубліканскай партыі, пераможцам абвешчаны былы сенатар Рык Санторум. Раней у аўторак ён атрымаў перамогу і на першасных выбарах у штаце Місуры, а таксама на сходах выбарцаў у штаце Мінісота. Санторум упэўнена апярэдзіў асноўнага суперніка былога губернатара штата Масачусетс Міта Ромні, які лічыцца фаварытам барацьбы за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканцаў. Назіральнікі адзначаюць, што Санторуму ўдалося аб'яднаць вакол сябе кансерватыўна настроеных рэспубліканцаў. Парламент Украіны сёння ізноў адмовіўся адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, паводле якога асуджаная экс-прэм'ер Юлія Цімашэнка. Праект закону, прапанаваны апазіцыяй, падтрымалі 150 дэпутатаў пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. Супраць выступілі фракцыі пра прэзідэнцкай партыі рэгіёнаў, камуністаў і народныя партыі. У кастрычніку мінулага году суд у Кіеве асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавага пагаднення з Расіяй у 2009 годзе. Цімашэнка адбывае пакаранне ў калоніі ў Харкаве. Яе прыхільнікі і праваабаронцы лічаць, што крымінальны пераслед яе палітычна матываваны.